Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
Ви слухаєте громадське радіо «Економіка для чайників», програма, в якій ми простими словами пояснюємо все, що стосується економіки, те, що звучить в новинах, і інколи не до кінця зрозуміли, що ж воно там все значить. І головний чайник тут я, Євген Саватєєв, буду ставити прості та, можливо, інколи навіть наївні запитання. Перш ніж оголосити тему нинішньої програми, скажу, що зараз ми будемо йти за рубриками. І нагадаю, що можна ставати учасниками, учасницями цього ефіру 0800 750 490. А це для дзвінків і для повідомлень на Viber 067-67-404-76. Будемо сьогодні говорити про пенсійну систему, яка в Україні є, яка, можливо, буде в майбутньому, але починаємо з новин.
Що там на ринку?
Отже, що було важливого серед новин економіки за останній тиждень? Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів гривень. Про це повідомляє Open Data Bot. Переважно громадяни беруть кредити онлайн. Борги людей перед мікрокредитними організаціями теж збільшуються. Нацбанк підняв облікову ставку на 9%. Це один із головних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів, зокрема кредитів. Ставку збільшили, щоб зменшити вплив проінфляційних ризиків. Накопичувальні пенсії отримують працівники підприємств великої приватизації. Згідно з експериментальним проєктом уряду, інвестор, який купуватиме такий державний об'єкт, буде 2 роки сплачувати внески не менше ніж 4% від зарплати для більшості працівників. Китайський забудовник Evergrande вперше оголосив дефолт щодо виплат за доларовими кредитами. Evergrande – одна з найбільших компаній Китаю, яка при цьому має борг у 305 мільярдів доларів. А дефолт цієї компанії визначає не лише початок кінця китайської будівельної імперії, а й можливе падіння значної частини ринку. Інфляція у Сполучених Штатах прискорилась до 40-річного рекорду. Найбільше вплинули на це ціни на газ, житло, продовольство і транспорт.
Як це зрозуміти?
Як це зрозуміти? Хороше запитання, якраз так називається наша рубрика. Як це зрозуміти, все, що відбувається навколо пенсійної системи в Україні? Спробуємо розібратися. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, з нами тут є в студії. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день. От перш ніж поговорити так от по кісточках, розбирати, почну з запитання такого. Ви якось сказали, для вибору оптимальної пенсійної системи потрібно не тільки проаналізувати зарубіжний досвід, а й урахувати особливості українського суспільства, його традиції, те, що називається ментальністю. Якщо подивитися на пенсійну систему, яка у нас існує, що можна сказати про українське суспільство?
Патерналістське. В нас досі система, яка називається, увага, не солідарна, а пенсійного забезпечення. Угу. Тому що слово «солідарна» означає тільки одне. Гроші, які платять нинішнє покоління, платяться нинішнім пенсіонерам. Так от в цьому відношенні всі абсолютно системи солідарні. Навіть ота знаменита накопичувальна система, після того, як вона виходить на свій пік, вона стає солідарною. Чому? Тому що перші роки не виплачуються пенсії тим, які в них є, потім починають виплачуватися, а потім настає період, коли всі гроші, які беруться з нинішніх платників, йдуть на виплату пенсіонерам. І от тоді наступає крах накопичувальній системі. Зараз ми це спостерігаємо в більшості країн.
І от поки ми ще на початку нашої розмови, одразу рубрика «Словник».
Словник.
У світі існує кілька видів пенсійної системи – солідарна, накопичувальна та змішувана. У солідарній системі громадяни, що працюють, утримують пенсіонерів за рахунок пенсійних внесків. У класифікації Світового банку така система називається першим рівнем. Накопичувальна система або другий рівень – це наявність пенсійних фондів, де накопичені кошти – це власність пенсіонерів, тобто внески туди сплачують самі громадяни або їхні роботодавці. І третій рівень, тобто змішана пенсійна система – це добровільні внески, які громадяни сплачують самостійно самостійно і можуть самі визначати відсоток, як і в багатьох країнах. В Україні працює змішана пенсійна система, але все-таки домінує саме солідарна. Однак проблема солідарної системи у тому, що в Україні стає менше тих, хто працює, і відповідно коштів, які можна направити на пенсії, також меншає.
Домашня економіка.
Наскільки тут все було правильно сказано?
Маю наглість стверджувати, що все неправильно.
Давайте.
Я ще раз кажу, означення солідарної. Нинішні платники утримують нинішніх пенсіонерів.
Так.
Оце означення солідарної.
Так.
Люба накопичувальна система через 40 років після її запуску стає солідарною.
Так, зрозуміло.
А от те, що в Україні називається пенсійне забезпечення. Так от воно протилежне накопиченню.
Угу.
От антоніми забезпечення, накопичення.
Забезпечення значить, що просто гроші...
Забезпечення – це держава просто тобі платить, щоб не вмер.
Так.
Але, звичайно, що є прості системи забезпечення, тобто платиться певний мінімум, і на цьому закінчилось. Є складні, у нас складна. У нас складна полягає в тому, що у нас все-таки пенсійне забезпечення залежить від зарплати, яку платилося.
Так.
Але ця залежність не є прямою. О, і крім того, вона не є, ну скажімо, вона є справедливою, але вона не є чесною.
О, як це?
Поясню. Дивіться, люди не платять внески, платять роботодавці. І вони платять не за людей. Вони платять на фонд оплати праці. Просто коли розраховується ваша пенсія, то беруться ті кошти до уваги, яка у вас була зарплата на той
так.
момент. Але чому немає прямої кореляції? Прямої кореляції немає. От ми побачили це у 16-му році. Коли сказали, а тепер зменшуємо ЄСВ у два рази.
Єдиний соціальний внесок.
Єдиний
так.
соціальний внесок. Звичайно, при цьому зменшили і
менше грошей в пенсійний
менше
фонд.
Менше в пенсійний
платять.
Фонд, очевидно.
Так.
І при цьому було прийнято політичне рішення, так званий коефіцієнт співвідношення стажу до пенсії зменшили з 1,35 до 1,0. Для того, щоб хоч чуть-чуть якось збалансувати пенсійний фонд. Так от питання, чому 1,0, а 0,95, 1,1? Тому що це політичне рішення, тому що красиво. 1,0, то можна його і не згадувати. Розумієте? І там красиво виглядає ця формула. Але насправді, якщо завтра натиснуть роботодавці і скажуть, 22% – це забагато. Це для вони розраховують, що це є податок. Розумієте?
Вони
для них це податок.
Це
ЄСВ
податок.
Це податок. І вони кажуть, все, робимо 10. До речі, вони вимагали взагалі 0. І слава Богу, що хоч на 22. Тому що ми би мали зараз дефіцит не 200 мільярдів, а 450 мільярдів. Ну, фактично, був би крах державі як такий.
Так, а якби був 0, якби накопичувались гроші в
ніяк.
Пенсійному фонді?
Ніяк. Тоді би була чиста система, яка передбачає, що фінансується з державного бюджету. Фонду як такого немає. До речі, в Радянському Союзі саме так і було. Саме так і було. Пенсійного фонду як фонду, де гроші приходять і звідти йдуть, і за означенням фонд має бути збалансований, за означенням. От. Так от, в Радянському Союзі не було, а в нас він не збалансований на... Ну, більше як на третину. Але оця незбалансованість, вона має два вигляди, дві складові. Перша складова – це незбалансованість чиста. Чиста це означає, от рахують, скільки людина ніби заробила на пенсію, виходячи із формули, яка затверджена.
Так.
А друга частина складається, називається соціальний захист. Тобто людина досягла пенсійного віку, але вона не заробила на пенсію. Ну чому? Тому що не платилися в чисту гроші, там взагалі не працювали і так далі, і так далі, і так далі. І тоді держава, виходячи з того, що ці пенсіонери все одно голосують, для того, щоб не вмерли, бере з бюджету і платить їм до мінімальної пенсії.
Угу.
От оця частина, ну, фактично забирають у тих, хто платить, хто застрахований. Так от таких є 48%.
Є в світі така пенсійна система, де от в такому фонді гроші накопичуються не з тих от таких от внесків, а якихось оригінальних джерел. Я не знаю. Ні, наприклад, ну... великий бізнес з великої соціальної відповідальності бере і дає там величезні кошти в пенсійний фонд.
Оце досить цікава річ. Ота накопичувальна система, про яку говорять, вона має два вигляди. Одна називається депозитарна,
так,
а друга називається актуарна.
Так.
Значить, або страхова. Так от ота, яка депозитарна, це коли... ваші гроші рахуються прямим рахунком, відповідно, вони індексуються на прибуток.
Угу.
І далі, коли наступає час виходу на пенсію, ви виходите на пенсію, розраховують на стільки, скільки жити до актуарного віку,
до середнього... середній рік смерті.
Так, середній вік смерті, до речі, в нас 78 років. До речі,
це якісь зависокі цифри?
Ні. Спитайтеся Еллу Марленівну Лібанова, вона вам підтвердить. Я
так,
теж думав, що менше.
Добре.
Насправді, ті, хто вийшли на пенсію, живуть довго на зло пенсійному фонду. Тому основне людям, вийдіть на пенсію і гарантується, що будете жити довго. Так от, розраховується на цих 18 років, ділиться відповідним чином і починають виплачувати пенсію.
18 років, тому що 60 і 78.
60-78.
Так.
Але тоді виходить дуже неприємна річ, яка сталася в Чилі при депозитарній системі. Коли вам наступає 78 років, тоді приходять і кажуть, ну, зажився на світі, сеньори.
Угу.
Отак в Чилі і почалися... голодні бунти, тому що там фактично була, оця єдина система і була. Тобто нуль після цього. Оце те, що якраз хочуть зробити в Україні. Відповідно до законопроекту, який підготовлений, хочуть зробити. Але ті, хто це запропонує зараз, через 40 років не застане цих бунтів. Або скаже, а я тут ні при чому. Щоб ви розуміли. Тобто це довгограюча фінансова піраміда. А є актуарна частина. Актуарна частина полягає в тому, вийшов на пенсію, розрахували на 18 років,
так,
але платять до кінця життя.
Ага.
Але при цьому, якщо помер раніше, то гроші не віддають спадкоємцям.
І вони залишаються
в пенсійному фонді. Так.
Так.
Так, оце актуарна система. І в цьому випадку гроші не є власністю людини.
Угу.
Тобто власністю є тільки рахунок її, а не гроші самі по собі. І ці гроші не можуть бути передані спадкоємцям.
Угу.
Є система, так звана умовно накопичувальна. Оце я апологет якраз умовно накопичувальний. Різниця її між актуарною накопичувальною системою в тому, що це система закрита. От відкрита система – це гроші тимчасово використовуються десь кудись, в економіку чи куди-небудь. У нас найгірший випадок, тому що хочуть покривати дефіцит бюджету. Тобто, по суті, в економіку не вкладаються.
Так.
Та система, яка, наприклад, є в Швеції, вона закрита система. Тобто, гроші беруть і платять нинішнім пенсіонерам, але облік цих грошей іде таким чином, що людина нічого в плюс не має від інфляції, але нічого в мінус не має від інфляції. Тобто в системі, оті, яка накопичувальна, чисто відкрита, що у нас стається? У нас протягом 30 років, зараз буде, якщо в 35 заявляють, то 25 років пенсійні фонди будуть робити, що хочуть. Тому що їм не потрібно платити нинішнім. Вони на ринку позик, вони є неконкурентно здатні із чистими банками. О, чому? Та тому, що вони не несуть ніякої відповідальності. Тому в більшості випадків, коли це ставалося, купувалися сміттєві облігації, і прибутковість була нижча, ніж у банках. Тобто оце отак. Коли доходить до моменту, коли треба платити, то прибутковість нижче, якби вклав в банк. Тобто, якщо б в нас було чесною державою, то сказали б, банки, ми вам дозволяємо забирати от обов'язкові внески на подальші пенсії. Оце чесно. Чому? Тому що банк тоді каже, скільки він дає відсоток. Зараз же ж те, що хочуть провадити, не кажуть, які будуть відсотки. А от може щось заробимо, може ні. В умовно накопичувальній системі йде прив'язка до середньої зарплати. Якщо середня зарплата вища інфляції, а якщо ВВП більше, то так воно й буває. Тоді фактично пенсії індексуються краще, ніж рівень інфляції. Зберігаються краще, ніж рівень інфляції.
Ну, тобто здешевлюються гроші, і таким чином зростає пенсія?
Ні, зростає зарплата. Зростає зобов'язання держави по збереженню цих грошей.
Так.
Коли виходять на пенсію, то пенсія індексується знову ж таки на середню зарплату. Тобто людина виходить на пенсію, вона має кількість пенскоїнів, я так називаю, оці кусочки золота, які зберігаються.
Так, назвімо.
Ділиться на кількість років. Оце пожиттєвий коефіцієнт людини. Ну, він буде при нинішніх відкладах, на жаль, 0,3. Якщо більше відкладати, найкраще це коли 0,5. Тому що при 0,4 йдуть бунти.
Мається на увазі, що від зарплати 40%.
Співвідношення до твоєї зарплати. Так. Оце добре, це коли 50%. Зовсім погано, коли 40%.
Ага.
Зараз це 30%, про що зараз міністр і каже.
А звідки ці цифри? От,
ну,
звідки
слухайте,
такі
якщо
уявлені?
У нас 18,6% йде в пенсійний фонд, із того, скільки зарплати
так,
береться,
так,
по суті,
так,
то якщо ви зробите прості арифметичні обрахунки, то у вас пенсія не може бути більше, ніж 30% від зарплати. Все. Тобто хочете мати більшу пенсію, платіть більше в пенсійний фонд. І в цьому якраз умовно накопичувальна система найбільш чесна. Людині прямо кажуть. Ну, щоб ви розуміли, в деяких країнах взагалі із зарплати, а не на зарплату. Із зарплати платиться там 30%. Ну, зато й пенсія 60% від зарплати.
Фонд.
Так от.
Але як... платить людина.
Людина платить, а не роботодавець. Ми є останньою країною в Європі, який за все про все відповідає роботодавець. В інших країнах людина платить. Ну, в деяких країнах пополам або чуть менше роботодавець, він бере участь. Так от, що означає бере участь роботодавець? Роботодавець, наприклад, у тій ж самій Швеції, більшу частину платить людина, а частину платить роботодавець, платить, але, як правило, у нього ж і в управлінні є його ж фонд, корпоративний фонд. Тобто, на відміну від чистого пенсійної накопичувальної системи, де сам фонд, приватний фонд, як правило, десь щось купує, десь там орієнтується і так далі. Ну, як правило, він не конкурентно здатний, тому що йому внески і так йдуть. От зараз пенсійні фонди, вони крутяться, тому що вони є конкуренція. Але їхня збитковість, тобто неприбутковість вищої інфляції фактично в усіх фондах, які існують в Україні. Включаючи той, який в Національному банку, який фактично згорів. Тобто, розумієте, навіть добровільне пенсійне страхування показало абсолютну нездалість в українських умовах. Навіть добровільне. А тут хочуть обов'язково. При обов'язковому ніякої відповідальності виграють тільки посередники. Чому посередники?
Страхові компанії.
Посередники, страхові компанії. Тому що, що каже держава? Ну от вони вкладають, Бог знає куди, треба за цим слідкувати. Треба страхувати, треба обов'язково окремий регулятор. Все це 4% в обслуговуванні. Тобто 4% з усіх грошей забираються на цих дармоїдів. Бо, щоб ви розуміли, зараз 1% йде тільки по пенсійному фонду нашому. І то це буде зменшувати, тому що 1% тільки через те, що зараз всі справи які є паперові, переводять в електронний вигляд, і далі вже цього не потрібно буде. Далі вже фактично нарахування пенсії буде йти без пенсійних працівників. І чому не потрібно ні страхування, ні хеджування, ні регулятор? Тому що вкрасти неможливо. Ті гроші, які зараз платяться, завтра платяться пенсіонерам. Зрозуміло?
Так.
Тому отой фонд, про який я кажу, умовно накопичувальний, це те, що нинішній державний фонд на наступний день ним стає, по суті. І це набагато легше, але тут вкрасти неможливо. Це перша позиція. А друга позиція – це не цікаво для політиків. Тому що не можна вийти на двір і сказати, я вам підвищу пенсію, голосуйте за мене. Тому що тут дуже чітко сказано, скільки вніс, стільки й отримав. Все. Ну тут ще більш жорстко казано, якщо ти не працював, то в тебе пенсії цієї не буде, а буде тільки соціальна допомога. А соціальна допомога платиться, виходячи зі стану людини. Тобто, якщо людина живе в трьохповерховому особняку, ну то вибачайте. Ну вибачайте. Чого ти хочеш на горбі держави виїхати? От так. Тому я кажу ще раз. Ця система чесна, тому вона й не подобається. Ні уряду, ні політикам не подобається, тому що ну, ні вкрасти тобі, ні отримати політичні дивіденди. О, плюс навіть коли впроваджуєш, от результат її впровадження, воно проявляється так через 5 там, років, чуть-чуть більше. Але тільки вона врятує Україну. Тому що далі йде набагато гірше. Чому? Зменшується кількість застрахованих. От після того, як зменшили ставку, вийшло таке, що люди виходять на пенсію, а в них пенсія така сама, як в тих, хто не працював. Тобто раніше пенсія була більша, бо був коефіцієнт 1,35. Зараз знизилась на 1,35, і вона зрівнялася фактично з мінімальною пенсією. Плюс почали, ну, наже сумбур зараз в країні, бо ті, які там працюють за кордоном, вони не платять пенсійний фонд. І виходить таке, що, що популярно зараз, який наратив, в тому числі Російська Федерація, яка, а, не треба платити, во, до пенсії не доживеш. Або друге, а, навіщо платити, держава вкраде, а, держава фейлт і так далі, і так далі. Так от, українська держава в 90-ті роки, коли було зовсім хило, дуже справно платилася пенсія. Чому? Тому що пенсіонери голосують.
Ходять.
Третина виборців голосують. Тому пенсійний фонд ніколи не згорить. І головне завдання, і головний стимул, оце я бачу у впровадженні цієї системи, тому що чесна розмова із людьми дозволить збільшити кількість застрахованих із 52% сьогодні до принаймні 85%, який ну, починається якась баланс системи. Це перша позиція. А друга позиція, коли міняється платник з роботодавця на людину, тоді людина зовсім інше сприйняття.
Так, і нагадаю, Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку території, є в ефірі Громадського радіо. Це програма «Економіка для чайників». Ви можна ставити ваші запитання або на Viber 067-67-404-76, або ж телефонувати 0800-750-490. В якому віці варто замислитись над пенсією?
Ну, дивіться, закон каже, як тільки ви йдете на роботу, з вас уже, точніше, на вас уже мають нараховувати. Але яке? В зв'язку з тим, що платить роботодавець, то людина, в принципі, за великим рахунком навіть не ставить собі це питання. У тій системі, яку я кажу, де проведена брутизація, тобто роботодавець утримує частину і на твій обліковий рахунок пересилає ці гроші. Uh-huh. Оце людина бачить, скільки у неї перераховано грошей, і бачить, скільки фактично у неї оцих цеглинок, які я називаю пенскоін. Uh-huh. Що таке пенскоін? Пенскоін – це такий коефіцієнт, який дорівнює ваші внески, поділені на середню зарплату станом на коли ви заплатили. І оце ви збираєте протягом життя, збираєте, назбирали, виходите на пенсії, сума, яку назбирали, ділиться на період, коли ви маєте жити. Все. Оце пожиттєвий коефіцієнт, і він постійно після цього множиться на середню зарплату станом, коли виплачується пенсія. Тобто, якщо у вас зарплата вища приблизно у два рази, ніж по Україні,
так,
і з вас чесно виплачується, то у вас навіть при нинішньому 18,6% відрахувань, у вас буде пенсія 60% від середньої зарплати по Україні. Якщо ж робити так, як зараз, лишити коефіцієнт той, який є, то у вас буде 30%. Але людина може платити додатково на свою пенсію. Так от, що я пропоную? Я пропоную залишити оцих 18,6 тим, у кого є діти більше, ніж 3. Чому? Тому що, що показує статистика? І от ви задавали питання, чим ми відрізняємося від інших країн. Ну, наше дуже сильне принцип трьох поколінь. Тобто, батько дивиться за своїм перестарілим батьком і показує приклад своїм дітям.
Так.
У нас це прийнято. І діти утримують батьків.
Якщо живуть хоча б в одному населеному пункті?
Ні.
Ні?
Ні. 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 Ну от якщо взяти наших заробітчан, вони утримують своїх перестарілих батьків. Бо вони або їм присилають, або платять
на
тим,
тому все і тримається.
Так,
да,
воно тримається на цьому. Так
було.
От, що я пропоную? Я пропоную в системі врахувати цей момент. Тобто, якщо є діти, то лишається 18,6. Але людина може в будь-який момент збільшити, якщо вона вважає за потрібне. Чому? Тому що вона в період свого активного життя витрачає гроші на дітей. І тому, в принципі, цей бумеранг в вигляді допомоги дітей потім повертається в більшості випадків. Але якщо дітей немає, то, вибачте, в цьому випадку відсоток відрахувань в пенсійний фонд має бути більший. Тому що в противному випадку людина виходить на пенсію, в неї 30%, ну і вона ніколи не признається в тому, що вона мало платила у пенсійний фонд. Тому держава зобов'язана у неї забирати гроші для того, щоб вона жила пристойно.
Послухаємо зараз запитання. Для цього вдягніть, будь ласка, пане Юрій, навушники. Доброго дня, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий день, мене звати Олександр, місто Київ. Я багато чую, що зараз людина працююча отримає там кілька пенсіонерів, кажуть, одного, двох, там я не знаю скільки. Чому ніхто не каже, що пенсійний фонд йдуть відрахування від мобільних операторів? Ми ж платимо 7,5% в пенсійний фонд. Йдуть нарахування від нових автомобілів. Щомісяця близько 20 тисяч автомобілів реєструється в Україні нових. З них платиться пенсійний фонд близько 4%. Середня вартість автомобіля – 30 тисяч доларів на сьогоднішній момент. Чому ніхто про це не каже? За алкогольної продукції, мабуть, теж, тютюну теж. Тому пенсійний фонд наповнюється не лише з працюючих людей, а й з інших теж витрат працюючих людей у магазинах щомісяця. Чому ці цифри не озвучує ніхто? І вводить в оману людей таким чином. У мене питання.
Дякую за ваше запитання, пане Олександр. Так, тут перше запитання, чи правда, що пенсійний фонд наповнюється з тих от сфер, про які сказав слухач?
Ну, з алкоголю точно ні. Значить, з автомобілів нових так, але це є внесок, перший внесок, а не податок. У нас же ж податок платиться тільки на розкіш. І він іде не в пенсійний. Так, але порівняно із тими внесками, які платить роботодавець, це мізер. А тепер друга позиція, яка теж є міфом. Те, що один працівник утримує там двох пенсіонерів. Значить, реально у нас 10 мільйонів застрахованих, приблизно 11,9 пенсіонерів.
Да.
Так.
Так.
Так. Ну... А тепер дивіться, я ще раз повторюю, у нас тільки 52% від цих працездатного віку застраховані. Плюс, в зв'язку з тим, що у нас не проведена брутизація, а це саме те, про що я кажу, тобто перевід тягара з податку, оце ЄСВ, це податок для роботодавця, на внески, які обліковуються на людину, в зв'язку з цим переважна більшість підприємців нараховує на рівні мінімальної зарплати. У нас 80% керівників підприємств собі нараховують мінімальну зарплату. Тобто навіть проста оця брутизація, перевід на людину і обрахунок, так як я сказав, буде стимулювати людей вимагати чистої зарплати. І третя позиція. Україна зараз, от чисто зараз, знаходиться в дуже хорошому стані для проведення цієї реформи, про яку я кажу. По-перше, тому що в нас дуже низький актуарний вік. Наприклад, у тій же самій Німеччині 89 років. До речі, щоб ви розуміли, середній вік того, хто вмирає від ковіду, дорівнює актуарному віку. Так, як співпало. Так от, у них пенсіонера треба утримувати 25 років. У нас 18.
Найважче в Японії, так?
Так, і чому? Тому що політичне рішення про оцей вік, коли ви ходите на пенсію, воно має приймати парламент. І це дуже важко. У нас, що я пропоную, це статистична цифра. Статистична цифра виходу на пенсію – це коли продуктивність праці порівняно із максимальною падає на 15%. Ну, реально, це свідчить те, що на роботу нову вже не беруть, а лише не виганяють.
Як ви називали це вік втоми?
Вік втоми. Це вік втоми. Людина, ну, психологічно хоче мати два джерела. Вона хоче мати стабільну пенсію, плюс ще працювати. Ну, це суперечить природі взагалі пенсії. Пенсія – це є страхування від немічності, а не від втоми. А вік в немічності розраховується, ну, як актуарний, коли людина сама не може себе забезпечити. Є ще вік зношеності, коли за собою можеш, але вже працювати не можеш. Це вік, коли більше як на 40% падає продуктивність праці. Це приблизно 78%. Це статистичні цифри. 68. Не 70, а 68. Так от, оце вік, тоді, коли держава тих, хто не заробив на пенсію, ну, не має більше грошей навіть на мінімальну пенсію. До того часу вона не оформляє пенсію, а після цього вже платить соціальний захист. Так от, оці цифри, вони рухливі цифри. Вони залежать від статистичних показників. І тому в Україні, якщо буде іти зростати саме ось оцей показник віку втоми, тобто людину не виганяють і вона не йде. Чому? Тому що коли вона йде, то в неї перша позиція – менше накопичень, друга позиція – більше до актуарного віку. Чим пізніше вона виходить на пенсію, тим перше росте, а друге зменшується. Тобто фактично пенсія росте, якщо пізніше виходиш. Тобто людина буде працювати до тих пір, поки вона захоче працювати. І в неї пенсія після цього зростає. Зараз людина виходить на пенсію, і в неї мізерна пенсія, навіть якщо вона зараз працює. Але проблема в тому, що коли вона стає немічною, вона вже не працює, але в неї мізерна пенсія. От в чому проблема. Так от, ми можемо це зараз відрегулювати законом і уникнути оцієї цифри оголошення політичним рішенням. Тому що політики страшно не хочуть називати цифри. Тобто пенсійна реформа, яку я пропагую, передбачає якраз дуже позитивну річ для політиків. Вони не будуть оголошувати. Але з іншої сторони, вони й не зможуть...
Ніхто не зможе сказати пенсію всім...
Так, я от вам добавлю піднімаю. Все і так далі. Так от, ще одна позиція. Це... коли наступає актуарний вік, тобто люди вже практично тратять гроші багато на ліки, от там має додатково йти додаткові пенсійні виплати за рахунок держави. Я пропоную, і, до речі, це реалізовано у Швеції, ті гроші, які людина вкладала в пенсійний фонд, але не вийшла на пенсію, зараз таких третина. Тобто від народження до пенсії доживає тільки дві третини. Так от ці гроші якраз давати тим, хто пережив.
Тому так, що вони, а розподіляти вони, між тими...
Так. Коли кажуть, а от там спадкоємці, там і так далі, і так далі. Потрібно зрозуміти одну річ. Людина живе своїм власним життям. Це страхування її немічності і старості. Особистої. Тобто ніяких спадкоємців не може бути. Спадкоємці не живуть вашим життям. Це не є... це не є власністю при умовно накопичувальній системі. Власністю це не може бути, це не є цивільний договір. Тут є договір, зобов'язання держави зберегти твої гроші, вартість грошей. А от то, що кажуть, а от віддадуть там спадкоємцям, там і так далі, віддаються гроші, але навіть порівняно із депозитом це набагато менше. Тобто, чесно би було, і є чесно, віддавати те, що на депозиті. Оце успадковується.
3 хвилини залишається. Якщо хоче хтось поставити запитання, можна це зробити або на Viber 067-67-404-76, або ж зателефонувати 0800-750-490. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку території в програмі «Економіка для чайників». 3 хвилини залишається, і не можу не спитати, уряд дослухається до ваших порад?
Уряд знає. Ви ж розумієте, коли фактично зараз стоїть така спокуса трошки вкрасти, тому що Україна – це остання країна неляканих ідіотів. От так вона розглядається кругом. Кругом уже в світі обпеклися на накопичувальній системі і поступово переходять в умовну накопичувальну. Кругом уже своє вкрали. Кругом страхові компанії заробили, а в нас не заробили. Ну як же ж так?
Ми хочемо пройти цим шляхом.
Так от, у нас хочуть цей шлях пройти. Тим більше спокуса в чому є? В тому, що крах відбудеться через 30 років. Такий очевидний крах. А для того, щоб явні пробіли оцієї системи не було видні, кажуть так. А давайте тільки ті, які 35 років зараз мають, будемо їх обкладати. А чому не 59? От якби обкладали 59 спочатку, і, до речі, достатньо багато грошей би зразу було. Але проблема в тому, що на наступний рік, коли починаються виплати, всі ті, кому підуть виплати, вони зразу побачать, що гроші відкладені на депозит набагато більші, ніж ті, які їм зараз платять. І тому стане зразу очевидним, що ця система є неправильна.
Приймаємо зараз дзвінок. Доброго дня. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго дня. Григорій, Броварський район, Київська область, селище міського типу Калинівка. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо людина інвалід, біполярні розлади психологічні, пенсія 2200, чи можна і таблетки, і лікування... Ну, ви розумієте, про що мова йде?
Зрозуміло. Дякую за ваше запитання. Ну, от пан Юрій сказав про те, що в ідеальному світі, так, ці виплати потрібно додатково. Будь ласка.
Не в ідеальному, а в реальному світі треба розрізняти систему пенсійну, яка є страховою, де людина платить, і є виплати по лінії соціального захисту. Тобто людина не заробила на пенсію, але вона є людиною. І їй платять по мінімуму. Це дві різні речі.
У нас із цією другою складовою, коли виплачуються ці гроші по лінії соціального захисту, справи як?
А у нас все змішано. Ви ж розумієте, у нас один закон. Один закон, який каже, ти досяг віку втоми, 60 років, все, йдеш на пенсію. О, частинку тобі платять, виходячи із формули, і, до речі, це не ти відклав, а за тебе заплатив роботодавець. І це не є твоєю власності. В цьому відношенні я не бачу, чому ми взагалі ОРДЛО платимо. У нас страховик, є роботодавець. Роботодавці там звідти не платять, а ми чомусь платимо тим людям, які там...
Це чують. окрема тема.
Але я ще раз кажу. Якщо в моїй системі, тоді людина платила і зобов'язання її перед державою.
Маємо завершувати. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, був гостем програми «Економіка для чайників». І для вас провів Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
«Економіка для чайників». Слухайте щопонеділка в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».